verere gittin lan mundo. Ne netse sajedi, surka poin bomboi. Char oni ne akiras patun pes, tondrado de canonui. Militatan ko fusilo, al morto de milionui, da homui. Ne netse sa tonu prearmado, impona arsenalo. Revolvero pistolo, carabeno mitralo. Al perploro de infano orfa, vidvino aflita, kai filoi de la sorto. Rebone nas fita timer tema coro. Cai mudo, turmento, vecrio, mal joio, agresso mal contento. Chutio do la vivo. Post milo da iaro no declivo. Ne, mine volas, deti de crede que. La rumo e sin malama, sin de tuas caite. Ancoral, encoro. Milito forte bruas. Tu ne estas pli facile jet in coroin. Iom da espero or sin armi per colero. Homaro, infana raso. Raso infana, mi volas vin. Humana, sana, pro tio mi petegas que. Permesu, ignoru en la coro la espero que la puta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo. Permesso, imploro en la corola, espero que la tuta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo.
Pazzo, que longa attende, que o pazzo.
Demandis min, filino mia. Mi silentis. Fairon interne. Mi forte sentis. Tiui vortui shiris mian coron. Doloro. Ploro. Ju estos tempo por ricolto. Tempo por floro. Tu estos tempo porque la suno de nove brilo. Cai blovo de la gaia vento super nicare se iru. Cai la frecha luma tago de nove si montro antaunia vino. Cai la mondo estu nur sub patsa equido. Cai se individuo. Et imperio de nenio ambizio. Tu de nove crescos. Roso cai lilio.
Yes, crevi, ya.
Ne por eterne dauras que o milito. Ne por eterne tragedio, catastrofo fatalo. Doloro, ploro, charpazo. Estas nia idealo. Ne plu batalo, ne plu Hiroshima, ne plu Nagasaki, ne plu. Furiosa, cai sentença, detruado, ne plu. Negativa, mal comprenari, latado. Futuro, declara, estu temerara, persvado. Provo revi, provo som de por pliusta mondo vento. Yen, la respondo, mi sentença, ripetas. Mi insiste, petas, al romaru, que. Permesso, que floro, en la corola, espero que la tuta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo. Permesso, que floro en la corola, espero que la tuta mondo. Canto canton con sincero, la vivo estu joyo, estu tilo, estu grazo, durego pazzo. Humiliaro e ampassis caione esperas que la romaro constidio contra o EV. Estas tempo por la fino del armo. En tiu e locoi decidio frata varmo. La romo e devas unuidi forigi malamon. Por la vivo fari constantan batalon. Convocadon al felicioricio. Al pazzo constanta sen laza de dicho. Romaro vecidio, dono chanson alla pazzo. Credo e la savo de la romaraço. Ne blindidio, realas la dangero. Estu pazzo inter la romo e sur latero. Ne gravas credo, alto e coloro raço. Ne que gravas, sozia classo. Gravas nur, vive in harmonio. Que é uno sola, vera Roma familio. Ne plu doloro ploro. Estas loro por la coro. Ne plu doloro ploro. estas horo por la coro. Permesu, que floro en la coro, la espero que la tuta mundo. Canto, canto con sincero, la vivo, esto joyo, esto tilo, esto grazo, durego pazzo. Permesu, que floro en la coro, la espero que la tuta mundo. Canto, canto con sincero, la vivo, esto joyo, esto tilo, esto grazo, durego pazzo.
Yes. Escudo loro, loro, estas oro por la coro.
Ege mi ŝatas la kanton.
Pro la muziko?
Ankaŭ sed antaŭ ĉio pro la teksto.
Jes, ĝi plu aktualas, ŝajne eĉ pli nun ol kiam Tone verkis ĝin.
Bedaŭrinde. Mankas nur riĉuloj, de kie ajn lasu nin trankvile vivi.
Tre interesa estas ankaŭ intervjuo kun Tone. Mi miris, ke li estas tiel profunde idealisma.
Estas. Se ankoraŭ vi ne aŭskultis, serĉu tiun intervjuon en la arkivejo.
Reperitme sone.
Al ĉi mi salutas.
Reperitme sone.
Estu bovena.
Dio mia, kia etoso.
Ĉu vi scias, ke dufoje ni estis salutitaj dum Esperanto-programoj de FOMO, Radio Elsendejo, Canal Sud.
Du foje? Mi memoras, ke vi menciis nur pri salutoj de Anna. Mi memoras ŝin el Bialistoko.
Do, ŝi salutis nin kiel la unua.
Mi komprenas. Aperis sekvaj salutoj.
Eĉ hodiaŭ, la trian fojon, ĉar ni registras iun lunde tuj post ĝuste la Esperanto-magazino.
Necesas danki do, ĉu?
Kun plezuro.
Kara Anna, kaj te amo de Esperanto-magazino de Canal Sud en Tuluzo, dankon de mi kaj de nia tuta redakcio.
Kaj de mi, aparte kun kroma reklamo, porque ankaŭ vi, karaj, sekvu tieajn disaŭdigojn dufoje dum monato lunde, inter 12 kaj 21 horoj laŭ la mezeŭropa tempo. Ligilon serĉu inter la aliaj en nia maldekstra menuo, ĉe nia ĉefa retejo.
Ili estas parte en Esperanto, parte en la franca, ĉu?
Yes, porque ankaŭ la loĝantoj de Tuluzo ion komprenu. Ja la programo estas gastigata de la loka FOMO Radio Elsendejo.
Interesa agado.
Vere.
Ĉe la okazo fakte dankon al ĉiuj, kiuj rimarkas nian agadon, eĉ pere de simpla komento.
Ai, pro subteno. Carlos el Malago scias pri kio temas. Dankon, amiko.
Malago. Mi amas la urbon kaj ĝian etoson. Tamen, se jam ni dankas, mi deziras krome saluti ankaŭ la ĉefredaktoron de la Norvega Esperantisto, kiu en la lasta numero esprimis pri mi kelkajn agrablajn vortojn pro mia priparolo de la norvegaj pionieroj.
Multe dankajn konduko hodiaŭ.
Jes, gravas danki. Multaj alkutimiĝis nur preni sen danko, kvankam danko ne nur pro ĝentileco estas tre grava en la homaj rilatoj.
Vi pravas.
Redanki do al Claude, ĉefredaktoro de la Norvega Esperantisto, mi povas plej bone per mencio, kio estas en la lasta numero. Ĉu mi rajtas?
Kion ne.
Do. En la lasta numero, krom en konduko redakcia kaj la reagoj de la legantoj, vi ekscios inter alie pri recepto kiel fari zingibrajn kuketojn, novaĵoj de Esperantisto el Goma, pri unua elementa tabelo, ludoj origamio, kaj eĉ pri la kurda, malpermesata lingvo. Tre interesa enhavo.
Jes, la norvega. Esperantisto, interesiĝu ankaŭ pri tiu revuo, kvankam konstante kaj ŝate ni informas pri monato, kaj lasta ankaŭ pri panoramo de la granda insulo.
interesiĝu, ĉar ĵurnalismo en iu ajn formo estas grava agado en vivo de nia esperantista komunumo. Iu diris iam, ke sen informado neniu kulturo havas ŝancon travivi.
Estas io, en tio, kontakton al la norvega esperantisto vi trovos en la priskribo.
Yes. Kompreneble.
Do, se jam pri ĵurnalismo temas, eble ni komencu nian ĵurnalisman prezentadon.
Kun plezuro.
Sidu do komforte.
Direktigu viajn orelojn al la laŭtigiloj.
Aŭ aŭskultilo.
Kaj bonvenon en la 184 elsendo
de Varsovia Vento.
Bla bla
bla.
Agrablan aŭskultadon.
Varsovia Vento.
Romantica plena de pasio Contentivo de la sento cae la fantasio Ni prefero nun brileson cae coloron Ni estimo nun beleson cae la gloron De la ni, de la ni, de la ni Plenai de ni mem, plenai de energi Plenai de succeso, plenai de progresso Venu do, venu EP, venu ritme, venu sone Ciar la vivo nestas longa ni profito di pli bone Repe ritme sone Cia tiu repo en la mondo sonu ritme cie Sonu cio cio tacas manifestatie Doce sonu, sonu laute La tamburoi, la flutoi Violoni cae trompetoi sonu ala oscultoi Sonu jazzo, sonu bluso Sonu funko, sonu rocco En la moderna, en la non tempo Anto en esto te poco Sonu la monero, sonu la tempiloi Sonu alore Ancao la iubiloi Tra iarmiloi Sono gemoi, sono crioi De la plei pura gioio En la domo, en fabrico Sur la strato, sur la voio Ancao sono air vibroi E legante la colibroi Sono voce del naturo De la maro la murmuro Nia canto en la mondo sono bel effecte Sono daure, sono intense Play perfecte Sono charme forte fiti, sono agrable La bardo virtui Sono iuste frib de tigre, sono in tiu societo E niai desiroi, voloi, sono impone Per un midiu niai revoia complete ne duone Reperitme sone
Reperitme sone Ativi misa notas, reperitme sone Esto vuol dire reperitme sone Debutas referit mesone Referit mesone Archivi mis anotas referit mesone Esto volviene referit mesone Mi debutas referit mesone
Venu referit mesone Cante referit mesone constante Yes! Venu referit mesone Reperit me sone, ni contagio tutto il mondo, ni infetto la mesoin Per la sono la plebona, sente saputo e ci stono traporas Nia sono tio pomas, nia sono furoras Sono plue, flue, sen dielo, chialo, sen intense, potenze, sen procrasto, sen rasto Hip hop, sen para, magie forte, spirita, potenza, socia, cae rara Mi ricevo la agravo, cae la rugio del presu Cae silento e nia cor, tio blu, tio sussur Cae regulur Felicio necesa, entusiasmo agresa Venu yes, venu colose Venu, venu moiose Venu yes, venu maiese Venu, venu feste Cae ni festu Cae ni festu Ni festu tiu momento Nreperit mesone La desiro cae contento Nreperit mesone Ni giu tiu musico Nreperit mesone Di andocion cae efico Nreperit mesone Nreperit mesone Tra la tempo e tra l'eterno Che ni estu de la vivo Ciam centro, ciam cherno Vole ne vole, forte ricore Radio ciam ni abrilo E ci ele tra pele ribele Felicio esto ni acchiro Frem decide ni en spazio Ni conquero campione Ciu per mildo delicate Se metese e ci spone Reperit me sone
Reperitme sone, ative mi sa notas reperitme sone. Esto volvida y reperitme sone. Vide bundas reperitme sone. Reperitme sone, ative mi sa notas reperitme sone. Esto volvida y reperitme sone. Vide bundas reperitme sone. Reperitme sone, ative mi sa notas reperitme sone. Esto volvida y reperitme sone. Vide bundas reperitme sone. Mesone, ative mi salutas, referit mesone, estu volvira, referit mesone, mi debutas, referit mesone, tu coraggio, frenai!
Georgo, unu el la auscultantoj, sciigis nin pri publikigo de la nova muzika albumo, en kiu kreitaj helpe de artefarita intelekto komponaĵoj prezentas poemaron de Ludoviko Zamenhof. Ho mia cor, al la fratoj, la espero, mia penso, kaj eĉ pluvo, auskulteblas en dek malsamaj stiloj funke, roke aŭ tekne. Klaku al ligilo en la priskribo por ekscii la rezulton kolektitan en publikigita antaŭ kelkaj tagoj muzika kolekto sub la komuna nomo Nova Tonaro.
Tam dararam, tam tam.
Robert, io por vi. Ŝatantoj kaj kolektantoj de zeoj, Zamenhof Esperanto objektoj certe interesiĝos pri fondo de speciala komisiono ĉe UEA, kiu okupiĝos pri la temo. Konsentis kunordigi ĝin la hispana aktivulo Tonio del Barrio, kiu invitas ĉiujn al kunlaboro kompletigi informojn pri zeoj kaj informi pri ili. Se vi pretas kunlabori, ne nur vi Robert, kontaktiĝu kun Tonio. Kontaktan red adreson serĉu en la priskribo.
Probable vi aŭdis pri Esperanto Muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko en Vieno. Inter vi ŝajne estas ankaŭ tiuj, kiuj vizitis ĝin. Tamen, ĉu vi scias pri la projekto Klerae Ret, kiu celas krei kompletajn tekstojn por gazetartikoloj el la kolekto Aŝet? Iom vi scias? Nenion? Tiu kolekto enhavas artikolojn pri Esperanto el la periodo de 1898 ĝis 1910. Multe rakonti. Plej bone do, sub kondiĉo ke vi interesiĝas pri la historio, se vi mem esploros la temon. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Esperanto-USOA proponas ŝanĝi la statuton de UEA por permesi al la landaj asocioj kun 251 membroj havi du komitatanojn anstataŭ la nuna limo de 1000 membroj por plia reprezentanto. La propono celas respekti la originalan intencon de la statuto, samtempe malfermi la komitaton al la novaj fortoj kaj motivigi la landajn asociojn al kresko. Brandon Sowers, prezidanto de Esperanto-USOA, emfazas, ke kvankam la ŝanĝo ne solvos ĉiujn problemojn, ĝi povus alporti novan energion kaj pli bonan reprezentadon en la komitato. Pli multe da argumentoj vi trovos en la artikolo, publikigita en Libera Folio, al kiu ligilon vi trovos en la priskribo.
Se vi planis partopreni en la belartaj konkursoj de UEA, vekiĝu! Ĝis la 31 de marto eblas ankoraŭ sendi vian verkon konforman al regularo de la konkurso. Pere de ligilo en la priskribo vi trovos ĉiujn necesajn informojn. Restis nur kelkaj tagoj, do se vi dormetis, vekiĝu! Kaj sukceson! Volonte ni anoncos, ke eble vi inter aliaj gajnis la konkursan premion kai aligis al nobla listo de la esperantistaj verkistoj.
La kvinan de marto komenciĝis nova, nedeviga Esperanto-kurso ĉe Pekina Lingva kaj Kultura Universitato kun pli ol 50 studentoj. La kurson gvidas sinjorino Chen Chi, generala sekretario de Ĉina Esperanto-Ligo, kaj ĝi daŭros dek unu semajnojn, celante instrui bazajn regulojn de Esperanto, ĝian kulturon kaj idealojn. La studentoj, kiu reprezentas diversajn studfakojn, havos ŝancon interagi kun alilandaj esperantistoj. Ligilo al informoj pri la kurso en la priskribo.
Post pli ol dekjara paŭzo revenas festo, evento de la junulara Esperanta Franca organizo. Kun la muzika programo aranĝita de Euroka, ĝi okazos inter la 16 kaj la 24 de aŭgusto en Moissac, bela urbeto proksime al Tuluzo en Francio. Koncertejoj, naĝejo, somera etoso, simple festo, festo, festo! Pliaj informoj kune kun aliĝilo en la priskribo.
Ekzistas multaj belaj urboj, tamen Krakovo apartenas al tiuj unikaj. Se ankoraŭ tion vi ne malkovris, aperas ŝanco. Inter la 6 kaj la 8 de junio sekvos tie la 36 Esperantaj tagoj, dum kiuj krom prelegoj kaj prezentadoj, popularigo de scienco kaj ekskursoj, vi eksentos mojosan etoson inter geamikoj dum la vespera diboĉado en la plej historiaj lokoj de la urbo. Nombro de la partoprenantoj estas limigita do. Se vi ŝatus esperantumi en Krakovo, aliĝu laŭeble tuj. Tiam eble ni renkontiĝos, ĉar grave mi pripensas aliĝon.
Kaj el la redakcio ne nur li.
Ligilon al informoj vi trovos en la priskribo. La aktualaĵojn prezentis
Maria,
Darek,
Agnieszka Rudzia
kaj mi Kamil.
Aldone, ĉar aldoni valoras, dum la lasta 51 kantoparado, kiu okazis pasintsemajne, la unuan lokon gajnis Amikeco de Armel Amiot, la duan sinsekve Kanto de Mulisto el Oraj Kantoj kai en la profund de Borjelund, kai la trian Neĝo de Meri. Kiuj kantoj kai artistoj krome konkursis, kai kiom da voĉoj ili gajnis, eksciu mem. Ligilo en la priskribo.
For the bio de din do bare o de for the o de bai din do de for a de te for a de te rendera.
Laste iom vi aŭdis pri biblioteko kaj libroservo de la Flandra Esperanto-Ligo. tre impona libro servo kai mi esti sub impreso kiom da libro ili presenta sed non tempe ni estas en pli granda libro servo ancorau ce centra oficejo de UEA cara IES kai antau microfono de Varsovia Vento
estas Jonel Onec
ciuste homo kiu pri libroj scias cion pri libroj kiu estas ĉi tie. Ĉu vi pensas ke jam finiĝis tempo de libroj paperaj?
Tute ne.
Kial?
Ĉar estas ankaŭ tiuj malnovegaj estaĵoj sur la tero kun du piedoj kaj du manoj kaj ili ŝatas teni en la manoj veran paperan libron kaj trafoliumi ĝin kaj laŭ mia kompreno, ankoraŭ oni ne povas fizike trafoliumi elektronikan libron. Do, espereble, restos ankoraŭ. Same kiel kiam aperis televido, oni supozis, ke la kinejoj simple fermiĝos kaj ne plu estos filmoj sur granda ekrano. No, ili vivas. Kaj espereble ankaŭ la fizikaj paperaj libroj ankoraŭ vivos.
Roman Dobrzyński jam diris, ke li ne kapablas legi librojn de ekrano, ĉar li devas senti nepre paperon, kaj la alia diris, ke libroj estas same kiel magia memoraĵo, al kiu ĉiam ni revenos do. Donaci al iu libron en podofoformo ne estas same kiel donaci la paperan.
Jes, kaj al tio mi volas aldoni ion alian. Mi ŝatas legi kie ajn, kaj estas iom malfacile kaj riske eĉ en la necesejo iri kun elektronika libro. Kaj mi paralele legas plurajn librojn, estas unu, du, tri eble, apud mia lito, estas en la kuirejo, kiam mi kuiras, kaj inter du manĝoj mi devas ripozi, estas ĉe la manĝotablo, kaj evidente estas en la necesejoj. Do, mi ne havas tiom da tabletoj, kaj telefonoj, kaj komputiloj por lasi en ĉiu tiu loko po unu por legi elektronikajn librojn. Do, mi preferas legi daŭre la paperajn.
Ĉu estas simile ĉe vi, kiel diris iam Hans Beckling, iam ni interparolis pri literaturo, ke tago sen libro por li estas kvazaŭ tago sen ĉiutaga pano.
Ĉu eblas tago sen libro? Ekde kiam mi komencis legi, kaj tio estas antaŭ multe, multe da jaroj, antaŭ pli ol 60 jaroj.
Vi memoras vian unuan libron, kiun vi klarigis ne en Esperanto ĝenerale?
Ne, estis fakte, estis iu poŝformata libreto, kiun mi prunte prenis de la lerneja biblioteko, kaj kiun mi legis ene de eble duona horo, kaj kiam mi revenis kun ĝi al la biblioteko, al la lerneja biblioteko, la bibliotekistino demandis: do, kial vi reportis, ĉu vi ne ŝatis ĝin? Kaj mi diris: ne, mi jam finis ĝin. Kaj tio estis antaŭ ol mi komencis viziti la lernejon, ĉar mi lernis hejme legi. Do, estis tute bela libro kun fabelo. Mi ne memoras exacte kio el ili, sed mi memoras la serio. Kaj do, escepte de la tagoj kiam mi efektive vojaĝas kaj ne povas legi libron, ekzemple dum tiuj longegaj vojaĝoj, flugvojaĝoj aviadile, kiam mi preferas ne ĝeni mian najbaron legante libron kaj do uzante la lumon, mi ĉiutage devas legi.
Do tiam oni aŭskultas Varsovian Venton dum flugoj.
Kaj mi legas ĝenerale en pli ol unu lingvo, ĉar mi legas kaj en mia denaska lingvo, la rumana, kaj en miaj fremdaj lingvoj, kiujn mi lernis kiel lernejano kaj studento, la angla kaj la franca, kaj evidente mi legas en Esperanto. Kaj mi devas fakte legi en Esperanto, ĉar mi pro la naturo de mia laboro mi devas scii kio haveblas, kai ankao pri tio kiel kvalita estas tio kio haveblas en la Esperanta libromerkato.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.